Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi redovita rubrika Most. Tema je ovaj put bila medijski mrak u Srbiji. Sugovornici su bili čelnici srbijanskog i vojvođanskog novinarskog udruženja Slaviša Lekić i Nedim Sejdinović. Bilo je riječi o tome kako vlast u Srbiji guši nezavisne medije i zastrašuje novinare, kako prorežimski tabloidi linčuju nezavisne novinare i kritičare vlasti. O Vučićevim novinarskim počecima na Palama ranih 90-ih, kako je Vučić kontrolirao medije kao Miloševićev ministar informiranja, a kako ih kontroliše danas kao predsjednik države. O cinizmu premijerke Brnabić, koja pita ko se plaši da kritizira vladu i Vučića, o obilatoj novčanoj pomoći režimskim medijima i financijskom iscrpljivanju nezavisnih medija. Kako vlast kupuje ugledna novinarska imena, koliko je jak otpor sadašnjim žestokim pritiscima vlasti na medije, kao i o tome može li se uskoro dogoditi da Srbija ostane bez jednog slobodnog medija. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novinari se maltretiraju. Sve u svemu, situacija je, ajde možda je pretjerano reći, tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom. Ovo što se dešava posljednjih mjesec dana samo nas je natralo da na neki način se zbližimo, ujedinimo, dignemo glavu i pokušamo da animiramo javnost, probudimo je i ukažemo na ono što nam se dešava i prosto da ih pozovemo u pomoć, da nam pomognu.
Gospodine Sejdinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Pa neke stvari na koje smo već duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti nagrađuju pre svega financijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od financijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti. S obzirom na činjenicu da su te stvari konstantne i da se pojavljuju u različitim sredinama i u različitim medijima već duži period, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju organizovana akcija. Znači, osim financijskog iscrpljivanja koje podrazumeva nemogućnost pristupa fondovima pa do zloupotrebe institucija uključujući raznorazne inspekcije, pa kažem do nesankcionisanih pretnji, napada novinara, a imamo u posljednje vrijeme i jedan slučaj koji možda nije dovoljno posvećena pažnja, a to je praćenje i neovlašteno snimanje urednika Južnih vesti u Nišu, za koje je po svemu sudeći odgovorna tajna služba, bar po onome što imamo do sada od informacije.
Gospodine Lekiću, da li su nezavisni novinari izloženi fizičkom nasilju?
Za sada ne, Za sada ne, ali jesu svim drugim oblicima maltretiranja, prvenstveno targetiranju u tabloidima, koje traje već 5 godina, ali posljednjih godinu dana to je toliko uzelo maha da više se ne govori o targetiranju, već o medijskom linču. Imamo gomilu novinara, glumaca ili aktivista nevladinog sektora koji su optužili za zaveru. Bukvalno su napravljene poternice za njima. Ta ekipa targetiranih novinara, glumaca i aktivista je tužila taj tabloid državi nekako ekspresno. Im je odgovoreno da nema mesta odgovornosti tog tabloida. I naravno da su optuženi taj postupak doživjeli kao neku vrstu novog javnog raspisivanja poternice protiv njih.
Mislite na Informer?
Apsolutno, mislim na Informer. U ovom slučaju nije se o slabu te vrste ogrebao Srpski telegraf, pošto oni deluju zajedničkim snagama, što propusti Informer dočeka Srpski telegraf, što propusti Srpski telegraf dočeka Pink. Prosto to je scenario koji se koristi godinama, faktički 5 godina. Informacije idu od tajne službe, dođu do Informera, Informer ih plasira na naslovnu stranu, sa naslovne strane to se razrađuje u Srpskom telegrafu, onda Pink danima prenosi i faktički cela nacija je pokrivena tim informacijama koje su, ponavljam, potekle ili iz političkih krugova ili potiču iz dosijeja koje pravi tajna služba.
Gospodine Sredinoviću, znate li vi neki slučaj fizičkog nasilja nad novinarima ili toga uopšte nema?
Ima, naravno, setimo se mitinga Srpske napredne stranke za vreme inauguracije Aleksandra Vučića, kada su novinari fizički napadnuti, i do dana današnjeg mi nemamo odgovor na pitanje ko je to učinio. U stvari svi znamo odgovor na pitanje, ali nemamo pravosudni odgovor na pitanje ko je to učinio i da li će biti sankcionisan zbog toga. Mislim da su sve to poruke koje nisu slučajne, koje se veoma sistemski šalju u javnost, koje zapravo glasi: ako ste kooperativni, ako budete sarađivali sa nama, bit ćete zaštićeni, ukoliko ne, stavit ćemo sve institucije u službu da vam zagorčamo život.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90. godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90. i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tad pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90. godinama, kada on još uvijek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je 2 priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje, jel, uredničkog kolegijuma televizije sa Pala, i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, 2 ili 3 nedeljnika i jedne televizije. Danas čak i Politika, list koji se ponosi kao najstariji dnevni list na Balkanu, je pod skutima Aleksandra Vučića. Sam predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana u jednom intervju javno govorio o tome kako ga je najveće zvao Žarko Rakić, glavni odgovorni urednik Politike, i predočimo neke informacije iz tajne službe kojima raspolaže. I onda je, kako Vučić sam kaže, molio ga je da ne objavi te informacije da ne bi uznemirio javnost, ali Žarko Rakić, glavni odgovorni urednik Politike, na svoju ruku odluči da se opusti u štampu i tako dalje i tako dalje. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to je njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošovica u obračunu sa nepotrebnim medijama, koliko toliko ostavlja na profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljudi Pink Informer. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni domet otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Brašu para Brašković. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje pripričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Sejdinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najinstureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauku koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protivuslugu. I ono što je ključni možda faktor u razlikama, znači namjere su potpuno iste, razlike su okolnosti u kojima se stvari dešavaju, a to je uloga međunarodne zajednice. Dok je međunarodna zajednica snažno podržavala nezavisne medije tokom 90. godina i potpomogla u stvaranju medijske alternative Miloševićevoj propagandi i mašineriji, u ovom trenutku ona se ne uzbuđuje previše na gušenje medijskih sloboda i nekako se čini da su i mediji, i medijske slobode i uopšte vladavina prava žrtve nekih velikih političkih dogovora od kojih po svemu sudeći na kraju neće biti ništa.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla i od toga da će, ako kritikuju vlast, biti izloženi uvredama i klevetama najgore vrste utiče na pisanje novinara? Koliko je raširen strah među novinarima?
Novinari su ozbiljno zaplašeni. Novinari žive u nekoj vrsti mraka. Gomila novinara je zaplašena. Plate su u medijima daleko, daleko niže nego u ostalim delatnostima. Vrlo često se dešava da novinari po nekoliko mjeseci ne primaju novac. Gotovo svakodnevno po 10 njih ostane bez posla, tržište je prezasićeno, bi vrlo lako možete doći do novinara koji će raditi za 200 evra, a onda za 50 evra možete računati da će objaviti ono što želite ili što mu se naredi. Situacija je zaista loša i imamo preletače. Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radio Televizije Srbije, koja nastavila tradiciju radiotelevizije Srbije, to je radiotelevizije Beograda, onda radiotelevizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organ i urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se u međuvremenu predstavlja kao medijski stručnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli udvorice i da ume da ih nagradi, i druga da je internacionalna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije šlo. A iza Nebojše Krstića stoji također nivalo respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očinjeno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalančevani trener Nenad Latović izjavi, jako volim Vučića, da Bog da vlada u Srbijom 50 godina i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Imate Božu Majstorića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove mrsomudima i Vučić mu povrati ceo filmski festival i plus 40 milijuna dinara za nekakav film.
Kad govorimo o strahu, nedavno je srpska premijerka Ana Brnabić, govoreći o stanju u medijima, rekla da ona ne vidi da se neko plaši da kritikuje bilo vladu Srbije, bilo nju lično, bilo predsjednika Vučića. Ona je upitala koji su to novinari koji se plaše da nešto kažu protiv vlade. Gospodine Sedinoviću, šta biste vi odgovorili premijerki?
Odgovorio bih da je to savršeno ciničan odgovor. Ja mislim da je u pitanju čisti cinizam. Mediji u Srbiji, novinarska profesija, su dugo godina uništavani, devastirani, ljudi žive na ivici egzistencije i nekako je neka vrsta autocenzure postala podrazumevajući deo novinarskog posla.
Gospodine Lekiću, šta biste vi odgovorili premijerki Ani Brnabić kada je ona sa čuđenjem upitala koji su to novinari koji se plaše da kritikuju vladu?
Ono što bih ja odgovorio nije za emisiju. Ja razumem premijerku, razumem njen status, mogu da razumem i njeno ponašanje. Ona je recimo onoma kad su ugašene vremenske novine i kad je direktor, vlasnik i kamion urednik stupio u štrajk glađu na novinarsko pitanje da to komentariše. Rekao da nema dovoljno podataka pa da nema što to da komentariše. Da bi koliko sutradan izašao sa nekim podacima i umjesto da se solidariše sa gestom očajnika koji je po 23 godine rada na vranjskim novinama i urenskim novinama, posle 23 godine ulaganja svega što je imao u taj projekat, odlučio da se liši toga, da devet novinara zajedno sa njim završe na ulicu, on stupi u štrajk glađu, umjesto da se solidariše sa njim, premijerka se solidariše sa jednom strankom na vlasti, govorimo o pokretu socijalista Aleksandra Burina, koja ide saopštenje u kome urednika kreka nazvali narkomančinom, stranim plaćenikom i tako dalje i tako dalje. Osoba koja rezonira na takav način, koja se tako ponaša, mislim, prosto nemam reći, nemam pravi adekvatan komentar na to.
Gospodine Sedinoviću, koliko vlast finansijski pomaže režimske medije? O kolikim se to sumama radi?
Došli smo do podataka da je u toku jedne godine država na različite načine opredelila više od 2 milijarde dinara za medijski sadržaj. Ogroman procenat tog novca otišao upravo u medije u bliskim vlasti sa tendencijom da se zapravo preči da ovi nezavisni profesionalni mediji kojih je tako malo uopšte imaju bilo kakav pristup tim fondovima, jer se taj mehanizam koji je predviđen medijskim zakonima pretvorio svoju karikaturu, umjesto da finansira kvalitetne medijske sadržaje, on zapravo finansira PR službi. Ono što je tu problem, znači to govori se o ogromnim sredstvima, da je to samo vrh ledenog brega, jer država na različite načine, putem javnih nabavki, putem plaćanja javnih preduzeća i saradnjom sa pojedinim povezanim firmama i slično finansira medije koje su njima bliske. Mediji koji su bliski vlasti su potpuno zaštićeni od svih vrsta inspekcija, njima se opraštaju porezi i tako dalje, dok ovim drugim medijima počesto inspekcije jedna smenjuju drugu, onemogućavajući nesmetani rad i financijski crpljući nezavisne medije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sajdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Govori Slaviša Lekić.
List Kurir Tabloid, koji je pao u nedelju sa Aleksandra Vučića iz ovih ili onih razreza, da ne kažemo, naručio neko istraživanje o tome koliko su se u proteklom periodu državne firme oglašavale u kojim medijima. Ispostavilo se da je za 3 mjeseca, juniju, avgust, Informer od državnih kompanija prihodovao 150.000 evra, a da je Srpski Telegraf dobio preko 200.000 evra. A List Danas se bukvalno guši već 6 mjeseci. Državnim kompanijima je zabranjeno da se oglašavaju u Danasu, a privatnici su poučeni nekim ranim iskustvom, sami se povukli iz oglašavanja.
Grupa za slobodu medija, kojoj pripadaju i vaša dva udruženja, pozvala je sve medije da u četvrtak 29. septembra u znak protesta zamrače ekrane i svoja štampana izdanja obeleže crnim znakom. Pridružili su se portali i novine iz unutrašnjosti, ali najveći deo najtiražnijih medija se oglušio, mislim tu i na štampu i na televiziju. Gospodine Sejdinoviću, izgleda da se veliki broj novinara kloni takvih protesta.
Imamo i situaciju da se pojedine redakcije podele, pa je deo novinara podržavao akciju, a deo novinara zajedno sa menadžmentom nije i tako dalje, ali sve u svemu, to je zaista pravi pokazatelj situacije u kojoj trenutno živimo, da oni takozvani mainstream mediji, najtiražniji mediji, najgledanije televizije, zapravo jesu deo, kako sam rekao, te strukture moći i da oni zaista apsolutno ne vide nikakav problem u medijskom mraku koji obuhvata Srbiju svakim danom sve više i zbog čega su se i okupili na vladine organizacije i pojedini mediji koji su osjetili ugroženim da iskažu protest protiv toga. I za vreme Miloševića isto su se alternativni mediji, marginalizovani mediji borili protiv tako uspostavljenog sistema. Ono što zapravo u čitavoj toj situaciji ohrabruje jeste činjenica da je veliki broj građana, što kroz nevladine organizacije, što kroz razne akcije na društvenim mrežama, priključio se tom akcijom i broj aktivnih građana u čitavoj toj kampanji se meri stotinama hiljada, što je zaista dobar znak, impozantan znak i znak da građani prepoznaju problem sa kojim se Srbija danas suočava. I mislim da postoji jedna energija za čitav niz akcija koje ćemo uskoro da sprovedemo kao grupa za slobodu medija, a cilj je upravo da i građanima, svim građanima i međunarodnim zajednicama uputimo jasnu poruku u kojoj situaciji mediji danas u Srbiji rade i koji su ključni problemi sa kojima se suočavaju i da pošaljemo i možda da tako pojednostavim jednu poruku građanima da mi postojimo zbog njih, da ukoliko nema nezavisnih medija da ovo društvo ne može da bude srećno, ne može da bude demokratsko, ne može da napreduje, a međunarodnoj zajednici da pošaljemo poruku međunarodnoj zajednici koja je tako zdušno pozdravila poziv na dijalog Aleksandra Vučića, poziv na dijalog o Kosovu, da u ovoj državi upravo zbog medijskog mraka ne može da se povede niti jedna rasprava o bilo kom važnom društvenom i političkom pitanju.
Ja ne znam da li intercalci imaju neka preča posla od ovog što se danas događa medijima. Činjenica da su se povukli, činjenica da su nestali ljudi koji govore autoritetom svojih struka. Možda i zbog toga što su oni ljudi koji su od 90-ih dizali glas i koji su se bunili, prosto završili tako kako su završili. Evo, prošle godine umro Radi Konstantinović, a nešto pre toga Bogdan Bogdanović. 2 izuzetne ličnosti u ne našim, nego u evropskim razmerama. Njihova smrt je propričena na totalno sama način. Niko iz državne vlasti nije našao za shodno da uputi makar telegram saučešća. da ne govorimo o pestu sakre ili komemoraciji. A u isto vreme, Brana Trnčić i Momo Kapor, za koje se znamo su bili Karadžićevi senatori, sahranjeni su u aleji velikana uz pompu i telegrame koji su stizali sa najvišeg mesta.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovde postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima. Ja bih evo na kraju samo da možda završim ovaj razgovor optimistično. Znate, kada prođemo pored trafike u Srbiji ili kada vidimo naslovne stranice naših medija ili kada prelistamo kanale na našim televizijama, osjećamo neku vrstu gađenja i poniženja gde je naša profesija dospela na samo dno. Ali sa druge strane, kada vidimo da postoji ipak veliki broj profesionalaca koji spremni su i da žrtvuju neku svoju egzistenciju da bi se izborili za profesiju, za medijske slobode, onda nekako nam bude i drago. I koliko god ova profesija doživjela veliki sunovrat, upravo ljudi iz ove profesije u Srbiji pokazuju da je demokratski potencijal, kritička svest još uvijek živa i da još uvijek ima nade za ovu zemlju. I mislim da ako budemo uporni, ako budemo neprestano komunicirali sa građanima, mislim da se možemo izboriti za nešto bolje od ovoga i da ovo društvo zaslužuje bolje nego što sada ima u medijskoj ili u svakom drugom smislu.
Gospodine Lekiću, po vama, da li će Srbija uskoro ostati bez jednog slobodnog medija i zavladaće potpuni medijski mrak?
Neće, ali ja nisam tako veliki optimista poput druga medijima. Mislim da Zapad, međunarodne organizacije, podržavaju Vučića isto ako ne i više nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je Richard Holmor Miloševića saradnicima opisivao kao briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojima se mora pregovarati i razgovarati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora krenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i rekao: "Čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku, jer ti misliš da ovdje ima crno cenzure." To je ponovio Richard Holmor kasnije novinarima, da nema ni crno cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hrani kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u koaksioni kabel B92, u roku od 24 sata na slušanje sletala žena gospodina Holbruka, Kathy Morton, šefica Komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle 2 sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten na izvodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušten na izvodu, prosto to je istorijska neminovnost, bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejdinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.